įstatymus, kurios padarė teismo keliu pažeisti įstatymus, kurios padarė, pavyzdžiui, valdžios įstaigos savivaldybė. Ir mano nuomonė dar kita yra, ar neprimena jums dabartinės teismai visi, jų sprendimą neprimena pokario stalinių trojkų sprendimus, kurie tik tai tarnauja vien valdžios gina interesus ir turtingųjų interesus. Ar tai galima mūsų teisinėje valstybėje?
Čia šis klausimas labai sunkus, bet pirma jo dalis tai yra labai teisingai pastebėta. Reiškia, mes dabar akivaizdžiau šitą klausimą pastebėjom, kad yra ar teisingi įstatymai, ar teisingi teismų sprendimai. Tai mes pirmą kartą tą įsitikinom tik tai stebėdami konstitucinio teismo nutarimus. Nes matot, konstitucinis teismas pirmą kartą Lietuvoje pradėjo tą vadinamą anglosaksišką tradiciją išplėstai aiškinti įstatymus. Ir dabar jie skaito, kad įstatymas tikrasis yra tas, ne kuris yra ant popieriaus parašytas, bet tas, kurį išaiškina teismai. O štai dabar teismai, ypač tęsdami mūsų pradėtą konstitucinio teismo tradiciją, kuri dažnai aiškina piknaudžiaujant, sudarant sistemą, tai reiškia, neatsižvelgiant į visas teisės normas. Sakykim, kai buvo konstitucinio šito teismo šitas nutarimas dėl apkaltos, dėl prezidento. Štai konstitucinis yra 85 straipsnis, kuris sako atsakomybę už tokio tipo dekretus, kuriuos kontrasignuoja premjeras arba ministras, atsakomybė tenka kontrasignuojančiam subjektui. Tačiau štai konstitucinis teismas išaiškino, remdamasis konstitucijos dvasia, užeitų į tą konstitucijos dvasę, jau neįeina 85 straipsnis, jis tos dvasios neformuoja ir todėl praleidžiant šitą straipsnį, o jį pakeičiant konstitucijos dvasia, buvo galima pripažinti, kad atsakomybė vis tik tenka nekontrasignavusiam subjektui, o tam, kas formaliai pasirašė. Ir dabar kaip yra, konstitucijos yra 85 straipsnis, prezidentą atleidžia nuo atsakomybės, teismas jį yra netleidžia. Tai va iš tiesų jūsų klausimas yra, reali mūsų teisė yra ne ta, kuri parašyta, bet ta, kuri išaiškina teismai. O kad teismai išaiškintų, gerbėjai, čia reikalingas, nežinau kas, čia reikalinga ir tam tikra kompetencija, be abejo, kad į teisėjus būtų skiriami asmenys tikrai kompetentingi. Ir kad, pavyzdžiui, žmonės galėtų diskutuoti, žiūrėkit, prisimenu, konstitucinis teismas tada net pareiškimą padaręs, kad niekas negali aiškinti ir vertinti konstitucinio teismo nutarimo, nes jisai galutinis ir neskundžiamas. Tai va, mes manome, kad visų teismų sprendimus, kiek yra sprendimai, juos vykdyti privalu yra, nes ant to laivas valstybinis, jeigu mes nevykdysime, tai kas bus, bet piliečiai visada visi turi teisę juos vertinti, nes ir tai vertinant galima formuoti šitą teisinę sąmonę ir tas, kad autentiškas įstatymas, kai jo dvasia vis tik atsispindėtų ir teismų sprendimuose. Nes priešingu atveju, jeigu mes administracinių institucijų savivalę panaikinom, galbūt mes kuriam teismų savivalę. Ir tokie klausimas, kuri čia ta diktatūra žmogaus teisim gali būti pavojingesnė.
Neklau, kuris iš prelegentų atsakytų. Klausimas būtų toks, ar gerovės valstybės Lietuvoje kūrimo sparta mums reikš kai kurių socialinių sluoksnių išmirimą ir išsivaikščiojimą, ar revoliucinė situacija gali formuoti?
Aš apie šitą klausimą esu mąstęs ir iš tiesų, pavyzdžiui, dėl ko atsiranda šitą, aš vadinčiau ją atkreipti gerovės valstybę, suprantu plačiau. O čia kolegas teisingai minėjo, kad socialinė politika tai yra vienas dalykas, bet gerovės valstybė apima žmogaus saugumą plačiaja prasme. Kai jo teisės ginamas ne tik, jis turi pavalgyti, ką ir jo orumas nežeminams, kai jam reikia išmalauti, bet kai jis saugus, va, kai jūs sakot, jis teisme gali apginti savo teisę, atsiranda tikėjimas, pasitikėjimas ir saugumas. O čia yra ne tik materialinis, bet dvasinis saugumas. Ir tas kartais dvasinis galbūt didesnis, skurde gyvenantis žmogus gal geriau jausis, negu jisai perkelis, bet visada jo teisės gali būti pažeistas. Tai aš manyčiau, kad štai juk socialinė valstybė atsirado gerai kompensuojant marksizmą. Juk marksizmas matė šitą socialinį klausimą ir jis manė, kad tą klausimą gali išspręsti privačios nuosavybės panaikinimu, nes jinai šitų neteisybių pagrindas. Štai vakarai nuėjo priešingų kelių, jie sako, privati nuosavybė nei socializmui, nei teisingumui neprieštarauja. O kas prieštarauja? Tik naudžiavimas privačia nuosavybė. Vadinasi, jie pasiūlė, kad privačia nuosavybė kaip destruktyvę jėgą galima valdyti tik tai per mokesčius ir socialinę politiką. Ir jie išvengė revoliucijų. Jūs dabar atsisakykit nuo socialinės politikos. Mokesčiai bus nebesuprantami. Ir antras dalykas, anksčiau ar vėliau mes turėsime destabilizuotą padėtį, nes tie žmonės, kurie, sakau, į rinką negali įsijungti veikti pagal teisių pareigų vienovę, jie, jeigu nekels revoliucijų, tai jie kels įvairaus lygio nusikaltimus. Kalėjimai didės ir visas mūsų saugumas, reiškia, pasidarys netikras. Tada korupcija taip pat klestės, reiškia, prasidės visuotinis saugumas ir mes to kaltininko, tos grėsmės įvardinti negalėsime. Todėl tada fiurerio atsiradimas, kuris pasakys, štai šita ar viena koks tai priežastys yra pagrindinė ir visi žmonės eis paskui, taip kaip į Vokietiją, mes turėsime vienokią kitokią paukščią destrukciją. Pavyzdžiui, dabar terorizmas gali būti kaip tik reakcija į neteisingumą, ką kolega minėjo. Jeigu bus socialiniai santykiai, arba tarptautiniai, arba tarptautiniai, arba ekonominiai santykiai bus tikrai pažeidžiant socialinį teisingumą, terorizmas bus protestas prieš šitą situaciją ir kokiu priežastim, pavyzdžiui, pasiekmėm tai pasireikš, tą net sunku šiandien prognozuoti, bet kad socialinė tvarka bus destabilizuota, tai aš manau yra tikra. Todėl, manyčiau, tas argumentas labai kalba už gerovės arba socialinės valstybės tą nuolatinį dėmesį. Tik sakau, nereikia ją sustingdyti ir kažkokį stabą paversti. Matyti ją nuolat judančią, tai didėjančią, tai mažėjančią.
Bet sparta, ar yra pakankama, kad išvengtume šito krizės?
Aš sakyčiau, pas mus pakankama dėl mūsų piliečių nerangumą ir dėl neorganizuotumo, sakyčiau. Čia ir menkas, kuria socialinė valstybė, tie patys piliečiai savo protestais. Man gerai palėmas, jo, Graikija šimtais, man ten būt Šveicarija buvo nustebintas, kaip jie aktyviai ir labai triušmingai gina savo teises. Gerbėjai tas, kas negina savo teisę, jau 19 amžiaus buvo įrengęs įrodė, kad kas negina teisės, tam jokį teisę nepriklauso. Į tie įstatymai, kurie čia bus parašyti gražiausiai, jie neveiks, jeigu žmonės arba nereikalaus, kad tie įstatymai būtų teisingesni, arba net teismus sprendimai, kad būtų teisingesni. Jeigu piliečiai negina savo teisę, jokių socialinių valstybių ir teisinių negali būti gerbėjai. Valdžia niekada nekuria nei teisinės valstybės, nei socialinės, nei gerovės, tai yra piliečiai ir jie kuria kaip ir savo kultūrą gyvenimą, ir protestą prieš tie tą, kurie valdo mūsų gamybos priemonės, kuriomis mes kuriam savo į kitų gerovę, ir jeigu jie paskui kartu veikdami nedalyvauja nacionalinio produkto paskirstymo, vadinasi, jiems priklauso to nacionalinio produkto ne pagal teisingumą, o pagal savo pasyvumą arba aktyvumą.
Ačiū
visai atsakymui. Prašau, man labai tikrai tas klausimas apie spartą įdomus, todėl kad jau Arvydas minėjo, kad pas mus beveik viskas sukurta. Ir pas mus buvo sukurta gana gerai ant popieriaus įstatymuose 90 metais. Kitas ponas Vololo žino, tą, žodžiu, konfliktą tarp Brunskerės ir Landsbergio, ar buvo pasiruošta paleisti kainas, ar padidinti jas, ar paleisti. Tai iš tikrųjų įstatymai ir tas minimalus gyvenimo lygis buvo nustatytas, išmokos, jų indeksavimas, visa tai buvo 90 metais. Pačioje nepriklausomybės pradėti prieš tai, dar neturėjom nepriklausomybės, jau žmonės dirbo ir kūrė tos įstatymus. Taigi tuomet sparta buvo labai greita. Ir matyt, galėtume sakyti, kad porą kažkiek tai metų mes judėjom link, na, tokios vakarietiškos gerovės valstybės savo intencijom, savo noru, savo įstatymais. Bet paskui, žinom, buvo didžiulis tas ekonomikos smukimas, didžiulė infliacija ir 95 metais, man atrodo, tai yra tam tikra, na, tam tikras taškas, kada buvo apsižiūrėta ir pradėta riboti socialinę apsaugą, tiesiog peržiūrėta nemažai įstatymų, susiaurintos socialinės teisės. Aišku, pateisinamas buvo toks, kad nėra iš ko, nėra pinigų, infliacija didžiulė, kainos auga, bet valstybės biudžetas tiek neauga. Ir tada buvo peržiūrėta daug įstatymų ir, na, galėtume sakyti, kad buvo žingsnis atgal netgi įstatymų lygį. O toliau dar gražiau, žinoma, dabar mes jau turim išlaidą socialiniai apsaugai, kurios santykinai bendram vidaus produkte mažėja. Mažai kas gal stebi, bet buvo konfliktinė skandalas dviejai spaudoje, kad savivaldybė sutaupo lėšą socialinių pašalpų sąskaitą ir paskui su centrinė valdžia, čia praeitų metų vidury buvo diskusijos, kai norėjo paimti tą lėšą, kadangi savivaldybė sutaupo ir tada leidžia ne socialinį apsaugai, bet perka naujus automobilius. Taigi sutaupomos lėšos ir kompensacijoms išlaidos būsto šildymui ir karštam vandeniui irgi išlaidos tom kompensacijoms sumažėjo pusiau per metus. Taip atsitinka todėl, kad iš tikrųjų prie pensijos, tarkim, prideda 50 litų ir tas žmogus tenka teisės į kompensaciją šildymui. Ta papildoma 50 litų jis sumoka už būsto šildymą, kurį tai, ką jam anksčiau valstybė kompensuodavo, tai jo padėtis nepagerėja, nors pensijos padidėja, o su kitoje vietoje sutaupė valstybė. Ir visa tai rodo, kad na, mūsų tas gerovės valstybės kūrimas tuo požiūriu atsilieka, bet vieną sritį galbūt galima būtų išskirti, tai socialinės paslaugos, socialinio darbo, tarkim, srity ekspansija yra gana sparti ir iš dalies dėka ir tos nesutvarkytos aukštojo mokslo sistemos, kad socialinių darbuotojų mes rengiam daug ir bent jau darim tie, kurie dirbam toje srity, tai tikimės galbūt jie kažkiek tai visuomenėje bus tam tikras katalizatorius. Iš tikrųjų, be visuomenės nesukursi gerovės valstybės. Bet jeigu taip tik tai žiūrėsim, kad eilinės žmonės turi spausti valstybę kažkur tu į gerovės valstybę, tai irgi galim nesulaukti, vis tik tai turi elitas imtis iniciatyvos tai daryti. Ir atsiprašau, dėl išsivaikščiojimo irgi įdomus dalykas. Tai iš tikrųjų, kad emigracija sieti su nesaugumu čia. Ne tik tai, kad dabar žmogus ten pragyvena ir kur pragyvena, bet žmogus prognozuoja savo ateitį, numato, projektuoja savo ateitį. O kas bus? Ką aš gyvensiu iš tokios pensijos, kaip mano tėvai? O kas bus, jeigu dabar, sakym, statybos tai yra darbo, bet kas bus, kada sprogstas burbulas ir vėl statybos sumažės ir bus bedarbiai statybose? Ką tada aš darysiu? Tai, žodžiu, tas nesaugumas dėl ateities, dėl to, kad, tarkim, yra nedarbo draudimo sistema, bet tik tai, kad dešimtas bedarbis gauna bedarbio pašalpą, nors pašalpos yra labai mažas, tai reiškia, kad žmogus negali pasikrauti tą sistemą, nors formaliai mes sakom, kad jį yra, žodžiu, įstatymą yra atrašytos teisės, kas įgėdė, bet pasirodo, kad tos teisės labai susiaurintų. Tai štai, tas, žinoma, kad prisideda prie įsivaikščiojimo labai sparčiai ar stipriai, ir kitas dar dalykas matyti įsivaikščiojimas visuomenės viduje. Iš tikrųjų, įsivaikščiojimas, tai sako, pasiuskit jūs su savo gerovės vertybėmis, su savo pensijų sistemą, aš susikursiu savo. Ir tie, kurie geba kurtis, jie kūrėsi savo. Ir labai gaila, kad tada tas elitas irgi fragmentuojasi ir jie užsima savo reikalais, savo klubo savo reikalais, bet ne visuomenės reikalais, nekuria gerovės valstybės, nors galėtų prisidėti, nes jie nepasitikė, kad ką nors čia pakeisti. Tai yra įsivaikščiojimas ne fizinis, ne bus geografinis, bet čia Lietuvoje gyvenant įsivaikščiojimas.
Šiek tiek, reiškia, mano nuomonė, reiškia, čia man minėjo profesorius, reiškia socialinio kapitalo, be pačių žmonių, reiškia socialinio kapitalo ir žmogišių, kad žiūrėkit, marginalinės grupės, sakot, jos išnyksta, užburtas ratas, jeigu yra marginalinė grupė, jie sumažėja žmogiškam ir socialiniam kapitalo. Kas yra socialinis kapitalas? Tai yra ryšiai, reiškia įvairūs galima, partiniai, tarp vyriausybinių organizacijų, asmeninių kontaktų, reiškia. Reiškia, gaunasi užburtas ratas. Iš tikrųjų, tiek, kiek gali, reiškia, iš marginalinės grupės žmogus išeiti tą platesnę erdvę, tiek jis gali paveikti. Jeigu mes matysim visuomenėje, kad, reiškia, vis didesnis procentas marginalizuojasi, o tai iš tikrųjų, nebūtinai finansiškai, bet mes matom bendros kultūros, reiškia, lygis, reiškia, bendras žiniasklaidos, reiškia, poveikis ir visas kuliganizmo, reiškia, nusikalstamumo, reiškia, visi šitie, reiškia, dalykai, man atrodo, labai daro tą užburtą ratą, kad būtų galima organizuoti, pasipriešinti tam tikrų elito grupių, reiškia, veiksmams, ten mokesčių sistemoje ir panašiai. Tai labai priklauso nuo visuomenės iš tikrųjų gebėjimo, bet klausimas, kodėl ta visuomenė marginalizuojasi. Tai yra ir yra pagrindinis klausimas. Kodėl, sakysim, daugiau ir čia reikalingi tyrimai, ar iš tikrųjų pas mus daugiau marginalizuojasi, reiškia, ar mažiau, mes neturim iš tikrųjų socialinės atskirties pakankamų tyrimų, kurie galėtų atsakyti klausimą. Mes neturim. Reiškia, nes dabar daug kas savaime tarsi susireguliuoja. Per tą emigraciją, reiškia, išvažiuoja ten kokio rajoninio centro, reiškia, žmonės ir jie išnyksta, reiškia, ir mes nematom tų sąmoningų, reiškia, pastangų. Tiek iš valstybės pusės, tiek iš tų marginalinių grupių, reiškia, politikos ar sąmoningų veiksmų, ar nevyriausybininkų, kokių panašiai. Nes dabar daug kas automatiškai susireguliuoja. O ar gali tirti pasipriešinimas, tai žinot, man atrodo, gerbiamas Ozolas tikriausiai gali pats atsakyti, nes tarybinė sistema buvo tokia, luitas toksai buvo ir taip atrodė viskas beviltiškai, nežinia iš kur atsirado tas visas sąjūdis ir taip, jeigu taip pasižiūrėjus. Lygiai tas pas, man atrodo, dabar Lotynų Amerikoje reiškia, kad grįžimas daugelį valstybę atkreipė dėmesį, kad kairiosios, bent jau viršuje elite vyksta pokyčiai, ateina kairiosios asmenybės prie valdžios vairo. Tai kuri irgi faktiškai Lotynų Amerika buvo palaidota visam diskurse, buvo sakoma, kaip Amerikos neokolonializmas padarė savo, jie marginalizavosi, jie neturi ateities. O iš tikrųjų, matom, kad net tokiuose atsilikusiuose visuomenėse, kaip Lotynų Amerikos, tam kaip Bolivija ir ką, vis tik atsiranda jėgų, iš tikrųjų sunku net paaiškinti. Kai iš kur to atsiranda ir socialinio kapitalo, iš kur iškyla, vėl reiškia susiklošius tam tikrom. Todėl aš esu šiek tiek optimistiškai. Gal pas mus dar nėra kritinės masės tos visos nelaimės. O kaip docentas Klazutkas sako, kad reiškia, kažkas sėkmingai kažką savo veiklą reiškia padaro ir išeina tarsi iš jūsų. Jis savo susikuria savo pasaulį. Gal šito yra per daug, gal nėra kritinės masės.
Aš tai irgi žinau, kas tai esu optimistas, bet norėjau iš jūsų.
Aš norėjau paklausyti, ar dabar kartais šiuo metu, kaip jūs minėjote, tas valstybės pasisukimas liberalizmo link, ar jisai dabar nežlugdo pačios valstybės? Nes kurio aspektu? Dabar, pavyzdžiui, Lietuva minima kaip ekonomiškai patraukli šalis, kad dėl kapitalo koncentracijos ir tuo pačiu visuomenės diferenciacijos. Bet jau galima pasižiūrėti, kad, pavyzdžiui, pergyvenama, kad Lietuvoje naudojamos žemo lygio technologijos, arba gydytojai įsivažinėja, kad paprasčiausiai tas dirbančiųjų sluoksnis gauna per mažai ir paprasčiausiai neapsimoka modernizuoti gamybą, nes žymiai galima daugiau pritraukti tų darbininkų su žemą kvalifikaciją ir tų darbininkų neapsimoka gydyti, nes jie mažai uždirbo, o gydymas brangiai kainuoja. Ir praktiškai gaunasi valstybės už žlugdymas.
Kuriam panėčiui klausimas?
Gal daugiau Lazutkai.
Prašau, gerbiamas
ponas.
Ne, santus klausimas. Kad bendrai, kaip sakom, valstybė, tai kas yra valstybė? Jeigu valstybė negerovės, tai iš viskam ta valstybė šiais laikais, todėl kad kai nebuvo gerovės valstybės, tai buvo imperijos. Tai pagrindinė valstybės funkcija buvo užgrobti kitų žemės ir jas išlaikyti. O šiais ir tarkim, kuo užsimė lyderiai, valstybių vadovai, dėl kas jos kankino. Dabar ką mes girdim rinkimų metu, tai yra socialiniai klausimai. Ir tarkim, kuo užsima vyriausybės, tai yra ištisai socialiniai klausimai. Tai žinoma, kad atskirti tos dalykus, jeigu nekuriama geros valstybė arba tos socialinės saugos sistemos, nėra pakankamai joms dėmesio ir nėra tinkamos, tai iš tikrųjų klausimas, kam reikalingos, jeigu aš drįsiu perėti į teisį, ne tą, sakykim, teisinį aspektą, tai žinom, pilietinės teisės, politinės teisės ir socialinės teisės, tai jos tarpusavį susiję. Ir kaip gali būti šiuolaikinėje visuomenėje ar valstybėje pilietis be socialinių teisių? Mes ir matom, kad žmonės, kaip pakalbė su paprastai žmonėmis, sako, koks skirtumas, kad ten prie valdžios. Vis tiek mano, žodžiu, darbo vis tiek nėra, arba uždarbis vis tiek mažas, vis tiek tos socialinės išmokos yra menkos ir koks skirtumas, kas ten tą valdžią dalinasi. Tai reiškia, kad jam tampa neprasmingos ir politinės teisės. Ir pajungti žmonės galima vienam kitam, iš kur tie pardavimai, tai yra prekyba žmonėmis. arba nusikalstamumas įtraukimas į gaujas ir pajungimas, tada jaunuolis yra pajungiamas, traukiamas ir jis negali išeiti iš ten, tai yra jis virsta vergu. Todėl, kad jie jam nėra kur dėtis, jis užaugo tam tikroje aplinkoje, jis negavo išsilavinimo, jam nėra darbo, nėra pagalbos. Ir atskirti šiuolaikinėje visuomenėje mes negalim tų trijų teisių rūšių. Ir be socialinių teisių mes neturėsim piliečių teisių, mes neturėsim piliečių, mes neturėsim valstybės. Arba na, taip, ne taip visai, sakykim, pesimistiškai, bet ta padėtis mums netenkina, žinoma, kad visur tuomet yra problema. Viskas tarp mūsų yra labai susiję.
Aš norėčiau pridėti dėl investicijų patrauklumo ir dėl liberalizmo šito. Tai gerbiai, kai mes kalbam apie investicijų patrauklumą, tai turim žinoti, koks socialinis turinys yra to patrauklumo. O turinys tikriausiai labai aiškus, kad čia kapitalas gal net lyginamai pasisavinti didesnį dirbančio žmogaus dalį negu kitam šalim. Dabar tie klausimas, ar mums tai naudingas dalykas ar ne? Aš manyčiau, kad tai naudingas. Pirmiausia, reikia užsienio kapitalą įklampinti Lietuvoje su šita pagunda. Bet kai jis jau įklims, jau prasideda politika. Reikėtų pradėti mokesčių didinimą, kad jisai ne įklimpęs, jam būtų nuostolinga pabėgti prie didesnių mokesčių ir tada atsiranda galimybė tą patį. Jis gavo galimybę išnaudoti, bet pasinaudoti išnaudojimo rezultatais kapitalas visame apimti negali. Ir tada mes laimime socialinės politikos požiūrį, sakyčiau.
Bet
tada
klausimas
pačios arboritizmas. Ar čia jau jums, čia politikos klausimas. Ar politika tai supranta ir ar turi valią va, šitai pasielgti? Užtat, bet čia jau matot, kai mes apie piliečius kalbėjom, tai organizmo klausimas. Neorganizuoti piliečiai jokių problemų, kaip žinot, negalima išspręsti, skyrus tik skęstančio gelbėjimo. Kiekvienas skęsta, jis gelbėsi. Organizuoti piliečiai kolektyviai gelbėsi. Tai va, mes turim savo piliečius tik tada aktyvų, reiškia, jo veikla rezultatyviai, jeigu jina organizuota. Tai vakaruose nėra pavienių žmonių. Ten visi priklauso, tai partijom, tokiems susivienėms, o pas mus kiek priklauso žmonių tom organizacijom. Neorganizuoti, vadinasi, valdžia gali nesiskaityti ir kapitalas taip pat gali nesiskaityti su žmonių teisėmis, todėl socialinė politika, bet kaip čia mes kalbėjom, jinai pakankamai, man šiek tiek darom, kad parodyt, kad visi yra daroma, bet ar pakankama tai, kas daroma, jau yra, jau vėl politinės valios reikalas.
Aš dar pakartoju, dėl investicijų, iš tikrųjų, dažnai sakoma, kad maži atlyginimai, pigus darbas, maži mokesčiai yra patrauklu investicijoms, bet žiūrint kokioms investicijoms, tokioms, kurios gali greitai ir išeiti, gali greitai ateiti, gali ir išeiti. Bet štai jeigu mes turim mažus mokesčius, menką socialinę apsaugą, tai grėsia visuomenės nestabilumu. Ir grėsia tuo, kad mokesčiai padidinti, kad jie nebus stabilus, o kur dėsis valstybė, kada reikia mokėti pensijas ir reikia išlaikyti valstybinės institucijas, ekonomiką, tarkim, kaip Rusijos krizės atveju. Tai gerai, Kubilius pasakė, pinigų kiek yra, yra kiek yra ir nustoja finansuoti biudžetinės įstaigas. Ir viskas, ir sprendžia tai problemą. Tai net problemų sprendimas, o ką tada jie darys? Didins mokesčius. Tai investuodama aš turiu numatyti, ar ta padėtis, kad čia yra maži mokesčiai ir maži atlyginimai, yra ilgalaikė, ar verta susidėti su tokia šalimi, ar čia investuoti. Nes aš galiu investuoti, jeigu tos investicijos tokios, kad aš negaliu greitai pasitraukti iš tikrųjų čia, perku žemę, pastatų, statau įrengimus brangius ir po to greitai be nuostolių neišeisiu. O jeigu maži mokesčiai, kur yra garantijos, kad mes po rinkimų ateis kitą partiją ir pasakys, nu, o kur dėtis, biudžeto mes negalim subalansuoti, mes didinam mokesčius. Ir kurį mokestį, pelno mokestį 15%, tai yra labai rizikingas mokestis investicijom. Todėl, jeigu mokestis būtų 30%, tai yra garantija, kad ir bus 30%, kur tu jau bekelsi. Bet jeigu jis 15%, iš kur apsiskaičiavai savo verslo planą, o pasirodo, kad kitais biudžetiniais metais kilsteli, tarkim, įveda tą solidarumą ar dar ką nors, nes kitaip neišsiverčia valstybė. Štai, todėl, tada mes vertinam patrauklumą vienu aspektu. Tai yra toks, man atrodo, gerokas paklydimas, nes tie, kurie investuoja, jie žiūri plačiau. Ypač jeigu ilgalaikės investicijos rimtų.
Turi pasirinkti.
Aš visiems trim pranešėjams turiu tokį įdomų klausimą. Iškia, dėl prielaidų ir dėl, sakykime, pasiekmių.
Nes, sakykime, jūs esate trysie, jūs iš supratimas apie tą esamą, apie gerovę yra skirtis. Jeigu daugiau žmonių bus daugiau, be abejo, reiškia, tas apibūdinimas gerovės kiekvienam bus savęs. Tada kyla klausimas, Lietuva dabar ir gerovė ateity, be abejo, turėtų skirtis. Ar jinai tokia pati? Reiškia, nekintinti kategoriją. Ir tada man kyla klausimas štai toks, kuris galbūt būtų asocijuotųsi su mūsų atominė elektrinė. Galinga, stipri ir didelė, bet įdėtas klaidingas principas. Kontroliuoti ir žiūrėti. Dabar kitose šalyse įdėtas principas, kad neturi užgesti pati, nereikia kontroliuoti. Į gerovės kūrimą turėtų būti įdėtas tas pat principas, kad viską tą gerovę automatiškai augtųsi pati, jie nereikia kontroliuoti. O dabar gaunasi, reikia keičiasi gerovę, reikia didinti kontrolės aparatą, reikia didinti specialistų aparatą, reiškia čia yra į tą. Ir sekantis klausimas, kuris išsietas su tuo, ir dėl kur buvo pirmas klausimas, reiškia, kaip jūs, ar turite kažkokių naujų pasiūlymų ir idėjų, kaip tą gerovę reikėtų kurti. Pirmiausia, reikėtų visiems bendrai kažkaip apibendrinti, nes bandėm įsiaiškinus tiek pirmą sąvoką, tiek, sakykime, kas turėtų būti toliau, bandymas prikurti kažkokį svetimą modelį, ar tai teorinį, ar tai kažkur greikį, ar tai dar kažkas, jis yra, to prasme, ne tas uždavinys. Jūs bandote svetimą rūbą atnešti į Lietuvą, kuris visiškai netinka. Reikia kurti naują rūbą, ar naują mechanizmą, nes reikia į naują principą. Ir tada kyla klausimas, ar jūsų principai yra teisingi, kaip atominės elektrinės, ar mes neturėsime daugiau bėdų, tada jūs sukursite dar vieną monstrą, kuris neteisingai veikia.
Prašau.
Kas gali atsakyti?
Tai, nes ir pabandyti mano, kadangi tas dalykas, jis šmaros. Nu jau tas klausimas jis pakartoja tai, ką mes šiandien kalbėjom. Tai, kad mūsų čia kai kur dėl kurių dalykų nuomonės, tos yra neprincipiniai šie skirtumai. Ar mes šiek tiek plačiau, ar siaurą sąvoką suprantam, bet štai šitą gerovės valstybę visi, aš manau asmeniškai, kad ją reikia suprasti kaip teisinę socialinę valstybę. Todėl, kad gerovė susideda, sakau, iš dviejų dalių, iš ekonominio savo interesų patenkinimo ir iš saugumo. Tas saugumas, kaip pasakiau, labai plačiai suprantama. Antras dalykas, gerbėjai, niekas, aš manau, negali pasiūlyti Lietuvai jokio kopijuojančio, tai šis, aš manau, šis klausimas. Jis mes galim gauti medžiagos tam tikros statybinės iš vakarų. Jokiam modelio mes negalim perimti, todėl, kad jis ateina į mūsų skirtingus ekonominės, intelektualinės tradicijas, galimybės, vienas dalykas. Antras dalykas, tokio modelio negali būti griežtai apibrėžto dogmatiško, vien dėl to, kad aš minėjau, kad socialinė politika arba apskritai gerovės politika yra nuolat mažėjantis ir didėjantis dydis. Tai yra pulsuojantis dydis, vadinasi, čia reikalinga, gerai, kad čia yra politinė partija, ne daugiausia, manis nevalia. Ar ne? Tai va, sakykime, šita politinė valia, jeigu jinai yra, tiesa, o politinės valios niekada greit nebus be aktyvių, aš vėl grįžtų prie aktyvių piliečių. Politinę valią formuoja piliečiai. Jeigu piliečiai, pavyzdžiui, prieš šitoje diskusijai, aš nežinau, gal aš čia kur tai esu atsilikęs, bet nuo to, kai mes tas problemas jau vėdenam turi įvairiais lygiai, žinau, 97 metais, aš pirmą kartą dalyvauju šiandien tik tai konferencijai, kur mes svarstom, nežinau, sakau, gal aš čia tų dalykų ne visai žinau, bet man tenka girdėti pirmą kartą, kad va tos problemos, kaip gerovės valstybė, svarstomas konferencijai. Tai gerbėjai, tai iš vienos pusės sakyčiau, ir vėluojam šiek tiek, bet gerai, kad tai yra daroma. Todėl, kad mums čia yra integralus požiūris, gerbėjai, va čia ko yra sunkinta problema. Jinai jokia inžinieriniai problemai neprilygsta. Čia integralus požiūris į visas mūsų ekonominės, intelektualinės, net mokslinį įdirbį. Ne vien tik tai ekonomikoje, bet, sakyčiau, net filosofijai, metodologijai. Ar sugebam mes tą socialinę gerovės valstybę matyti kaip procesą? reiškia, neužsikirtinti, nei kokia tai, jeigu bišikas sumažėja, tai tu esi, nu, kad krizė, kad žlunga, kaip liberalai sako, socialinė valstybė atėjo tam, kad niekada gerbėjai nepasitrauktų iš žmonių gyvenimo. Todėl, kad tenka gyventi žmonėms, kurie yra kultūriškai aktyvus ir tie patys kartais kultūriškai aktyvus, anksčiau jau tampa išlaikytiniais. Vadinasi, socialinio sudarumo klausimas yra taip ir teisingumas. Du šitie dalykai palaiko visuomenės gyvenimo stabilumą. Ir jūs negalime kesintis nei teisingumą, nei į solidarumą. O tas solidarumas tai yra socialinis teisingumas, kai sakau, mes savo teisių pareigų vienodą užtikrinam pasitelkdami pagalbą valstybę, tada, kai negalim vykdyti pareigų, kuriomis turėtumėm garantuoti savo turimas teises. Aš manyčiau, toks principas čia, taip aš įsivaizduoju.